Voice of America. ባንክታት ስዑድ ዓረብ በጸረ ግዕዚና ምርመራ ይካሄዶም ናይ ዘለው ሰበ ስልጣንን ሀብታማትን ሒሳብ ባንኪ ከይንቀሳቀስ ይዓግት ከም ዘሎ ተፈሊጡ። 11 ንጉሳውያን ቤተሰብ፣ 4 ሚኒስትራት፣ 10 ሚኒስትራት ነበርን ነጋዶን ዝርከብዎም ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለው። ብትውልዲ ኢትዮጵያዊ ቢልዮነር ሼክ መሓመድ ኣልሙዲን እውን ሓደ ካብኦም እዮም። ጽዮን ግርማ ሰርሓቶ ከምኡ እውን ካብ ሮይተርስ ዝተረኽበ ጸብጻብ ተጠሚሩ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ማእኸላይ ባንኪ ስዑድ ዓረብ ምርመራ ይግበረሎም ናይ ዘለዉ ሰባት ሒሳብ ባንኪ ከይንቀሳቐስ ምእዛዙ ንመራኸቢ ብዙሃን ሓበሬታ ክንህብ ኣይተኣዘዝናን ዝበሉ ክልተ ምንጭታት ገሊፆም። ናይ ባንኪ ገንዘቦም ከይንቀሳቐስ ተገብሩ ኣማእቲ ናይ ባንኪ ሒሳባት ኮኑ ከም ዝኽእሉ ዝገለጹ ምንጭታት ናይ ዝተተንክፉ ኣሽማት ግን ኣይትሓበሩን። ከይንቀሳቐስ ተገብረሎ ዝበለ ካልእ ምንጭ ከዓ እቲ ምድስካል ንጥንቃቐ ዝተወስደ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ እቶም ጥርጡራት እንተ ደኣ ተኸሲሶም ወይ ነፃ እንተወፂኦም ዘብቅዕ ጉዳይ እዩ ይብል። ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ማኒ ላውንድሪ፣ ግቦ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ንውልቃዊ ረብሓ ምውዓልን ምዃኑ ሓደ በዓል ስልጣን ስዑድ ገሊፆም። ሓዱሽ ዝተጣየሸ ኮሚቴ ፀረ ብልሽውና ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ሃገር ዝርከብ ንብረት ናይቶም ዝተትሓዙ ኣብ ናይ መሓዝ ስልጣን ኣለዎ። እቲ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ሕውስውስ ስምዒት ከም ዝፈጠረ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከባቢ ጅዳ ወኪል ዶቾ ቬለ ዝነበረ ነቢይ ስራክ ንቪኦኤ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
እጅግ በጣም አናጋሪ ነው። የታሰሩ ሰዎች እኮ በነገራችን ላይ የምናሏቸው ኢትዮጵያውያን የሼህ ሁሴን አላሙዲን ጉዳይ ከፍ ብሎ ይታየ ይችላል።
እዚሁ ዘዘራርብ ጉዳይ እዩ። ኣብ ዘረባና ንሕና ኢትዮጵያውያን ናሼክ ሁሴን አላሙዲ ጉዳይ ልዕሊ ኩሉ ክረአየና ይክእል ይኸውን። ዝተኣሰሩ ሰባት እኮ ኣብ ቁጠባት ሃገር ወሳኒ ቦታ ዘለዎም ሰባት እዮም። ስለዚ ኣዝዩ መዘራረብን ዘፍርሕን ስለ ዝኾነ ሕውስዋስ ስምዒት ይፈጢሩ ዘሎ።
ኣብ ቁፅፅር ካብ መንጎ ዝውዓሉ 11 ልኡላት፣ 4 ሚኒስትራትን ልዕሊ 10 ናይ ቀደም ሚኒስትራትን ዝርከብዎም ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ኣብ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል ሪትስ ካርልተን ተታሒዞም ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ። 15.3 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝተመዝገበ መጠን ሃፍቲ ከም ዘለዎም ዝግለጽ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ጠንዲ ፍልፍል ሃፍቶም ንዳዲ ከም ዝኾነ ይንገር። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈራት ሆቴልን ቱሪዝምን፣ ሕርሻ፣ ትምህርቲ፣ ማዕድን፣ ኮንስትራክሽን፣ ሪል ስቴት፣ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን ፋይናንስን ብምስታፍ ልዕሊ 70 ኩባንያታትን ልዕሊ 4,000 ሰራሕተኛታትን ቆፂሮም ዘስርሑ በዓል ሃፍቲ እዮም።